Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ihmisymmärryksen, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu ennen kuin olen elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Sisaret ja veljet ovat pyytäneet Jumalan kansan esirukouksia. Uskovainen äiti pyytää voimia selvitä perheen pyörittämisestä kipujen ja sairauksien keskellä. Tyytyväistä mieltä ja että jaksaisi uskoa Jumalasta hyvää. Uskovainen äiti, että voisi unohtaa avioliittoa vaikeuttaneet asiat ja perhe voisi elää vielä yhdessä. Jumala antaisi nöyrää ja palvelevaa mieltä. Äiti pyytää myös, että epäuskoiset lapset ja puoliso saisivat palaamiseen armon. Peliriippuvainen ja masentunut poika löytäisi elämälleen uuden tien ja löytäisi opiskelupaikan. Ja että Jumala varjelisi hänet ja uskovaiset lapset uskomassa. Sisar kiittää kodista, perheestä ja siitä, että Jumala on nähnyt tarpeelliseksi antaa uskon lahjasta. Uskovainen isä ja äiti lastensa puolesta, että nämä saisivat palaamisen armon ja uskomassa olevat lapset säilyisivät uskomassa ja että he itse pysyisivät uskomassa ja saisivat pysyä terveinä. Lahjoita Herra perheisiimme nyt pelkojemme keskelle, armo ja rauha sydämiimme, pois pyyhi kaikki syntimme. Puolisonsa jättämä sisar pyytää Jumalan lasten esirukouksia, että jaksaisi uskoa ja Jumala antaisi elämän halua, rauhan ja levollisen vanhuuden sekä ottaisi pois yksinäisyyden tuskan. Hän kiittää siitä, että Jumala kuuli rukoukset ja johdatti hänet pois väkivaltaisesta avioliitosta. Sisar pyytää esirukouksia, että myös epäuskoisten lastensa puolesta, että nämä löytäisivät armollisen Jumalan ja uskovaiset lapset jaksaisivat uskoa. Aikuisen lapsensa puolesta, että tämä voisi antaa hänelle anteeksi, kun hän ei äitinä pystynyt suojelemaan häntä lapsuudessa fyysiseltä väkivallalta. Että yhteys lapsen perheeseen palaisi. Kummit pyytävät esirukousta rakkaan kummipoikansa puolesta, että tämä saisi parannuksen armon ja varjeltuisi kaikelta pahalta. Sisar, että vaikeat asiat läheisten uskovaisten välillä selviäisivät, ja että hän jaksaisi luottaa Jumalan johdatukseen asioiden korjaantumiseksi. Jumala, Isämme, me ylistämme sinua rakkaudestasi ja huolenpidostasi. Kuule nämä lastesi pyynnöt ja rukoukset. Anna poikasi ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kirkkauden loistaa meille ja valaista kaikki vaiheemme. Jätämme koko elämämme sinun käsisi. Vahvista meitä kulkemaan eteenpäin pyhien yhteydessä kirkkauden kotirannalle saakka. Kiitos siitä, että elät ja hallitset poikasi ja Pyhän Hengen kanssa aina ja iankaikkisesti. Aamen. Luen puheen aiheeksi apostolien teoista sen 20. luvusta jakeen 17 ja 25-32. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Miletoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui seurakunnan vanhimmat luokseen. Kun nämä olivat tulleet, Paavali puhui heille. Nyt tiedän, että te ette enää näe minua, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen elänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että jos joku teistä joutuu kadotukseen, syy ei ole minun. Minä olen avoimesti julistanut teille kaiken, mitä Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen kanssa. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa, koko kuulolla oleva kansa. Raamatussa on hyvin paljon tällaisia jäähyväispuheita, tai ainakin ne ovat sellaisia, jotka ovat hyvin merkityksellisiä. Mooses puhui kansalleen jäähyväispuheen, kun hän tiesi, että hänen lähtönsä alkaa olla lähellä. Sitten Jeesus piti myös jäähyväispuheen omille opetuslapsilleen. Ja Paavali puhui Efesoksen vanhimmille tämän puheen, joka on Paavalin jäähyväispuhe Efesoksen vanhimmille. Noissa kaikissa puheissa on jotain yhteistä. Niissä on yhteistä sellainen, että niistä on kaikki tarpeeton ja turha jätetty pois. Niissä keskitytään kaikkein tärkeimpiin asioihin. Siinä halutaan aivan niin kuin koota ne läheiset rakkaat yhteen, joillekka halutaan vielä jotain sanoa. Näissä kaikissa puheissa on sellainen yhteinen piirre, että ne ovat aivan niin kuin sellainen testamentti, joka jätetään jälkeen jääville. Niin myös tässä Paavalin puheessa Efesoksen vanhimmille. Sana oli lähetetty Miletoksesta niin, että Efesoksen vanhimmat tulisivat sinne kuulolle kuulemaan sitä, mitä Paavalilla on heille kerrottavaa. Ajattelen, että tässä puheessa tai tässä puheen katkelmassa, jonka luin, on oikeastaan 3 sellaista pääkohtaa. Ensimmäisen kohdan voisi sanoa, että usko tulee kuulemisesta. Toinen asia on tämä, että sielun vihollinen on vaarallinen vastustaja. Sitä kannattaa aina varoa. Ja 3. aihe on tässä se, miksikä ollaan uskomassa. Mitä uskolla oikeastaan voitetaan? Uskon päämäärä. Se on 3. tärkeä asia tässä tekstissä. Paavali aloittaa tämän puheensa ja sitten hän kertoo, nyt tiedän, että te ette enää näe minua. Ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen elänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Paavalille oli tullut se aavistus, kun hän lähti täältä Jerusalemiin, että hän ei enää koskaan näkisi näitä ystäviä, joille hän oli julistanut sanaa, niin kuin hän kertoo, että hän aivan kyynelsilmin vuosikausia näille ihmisille tahtoi kertoa Jumalan suurista teoista. Nyt oli sitten eron hetki. Hän oli jättämässä nuo rakkaat ihmiset. Ja ajatteli sitä, että nyt hänen täytyy kertoa kaikki tärkeät asiat, mitä hänellä on näille vanhimmille sanottavaa. Hän keräsi nuo vanhimmat kokoon ja sitten alkoi puhua. Siksi minä vakuutan teille tänä päivänä, että jos joku teistä joutuu kadotukseen, syy ei ole minun. Syy ei ole Paavalin, jos joku joutuu kadotukseen, kun hän on julistanut näille ihmisille. Minä näen täältä tuttuja savolaisia ihmisiä, jotka on rakkaita matkaystäviä. Nämä savolaiset itse aikanaan sanoivat, että kun savolainen puhuu, niin vastuu siirtyy kuulijalle. Ja niin voisi sanoa tässäkin asiassa, että kun Paavali puhui, vastuu oli näillä sanan kuulijoilla. Paavali vakuuttaa sitä, että hän on puhunut Jumalan suurista teoista, kyynel silmin koittanut näille kirkastaa Efesoksen ihmisille Jumalan suurista teoista. Ja kun ajattelen sitä, kun nämä seurat ovat nyt tulossa päätökseen, minun mielessäni on ollut se, kun olen kuunnellut näitä puheita, että on tullut hyviä sanoja. On tullut sellaisia sanoja, joista olen iloinnut, mitenkä Jumalan pyhä henki on veljien kautta avannut pyhää sanaansa. Täällä on usko saanut vahvistusta. Täällä on tullut sellainen tunne, että täältä ei oikeastaan haluttaisi lähteäkään pois. Ainoastaan se on häirinnyt tässä, kun olen tiennyt, että minullakin on täällä palvelusvuoro. Se on aina välillä tullut mieleen, oikeastaan aika useinkin. Mutta se, kun olen kuunnellut näitä saarnoja, niin minun sydän on iloinnut. Se on iloinnut siitä, että täällä tahdotaan kirkastaa Jumalan sanaa. Ja ajattelen, että myös edelläni saarnanneet veljet, kun ovat tulleet tähän paikalle puhumaan, niin olen vakuuttunut, että jokaisen sydämen rukous on ollut, että taivaallinen Isä pyhän henkensä kautta antaisi juuri niitä sanoja, joita me siinä hetkessä tarvitsemme. Ja Jumala on rikas. Niin rikas, että hän on antanut niitä sanoja, joita me olemme tarvinneet. Ainakin omalle kohdalleni tunnen hyvin väkevästi sen, mitenkä Jumala on hoitanut minun heikkoa uskoa. Sen vuoksi, kun me tulemme sanan kuuloon, ja puhuja rukoilee sydämessään ja mielessään sitä, että Jumala avaisi sanaansa pyhän hengen kautta, niin se Jumalan sana on sellainen kaksisuuntainen. Se avautuu saarnaajalle, jos Jumala sen avaa. Mutta se avaa kuulijalle sen sanan, jos tahtoo. Sen vuoksi, kun me olemme myös kuulijan paikalla, niin meillä on tarpeen pyytää Jumalalta sellaista mieltä, että Jumala avaisi ottamaan sen sanan uskolla vastaan, mitä Jumala pyhän hengen kautta tahtoo meille tällä hetkellä kirkastaa. Sitä Paavalikin pyysi, ja siksi hän oli aivan kyynel silmin rukoillut sitä, että saisi puhetta. Ja niin kuin Paavali toisaalla sanookin, että hän kun rukoilee sitä, että hänelle puhetta annettaisiin, mutta samalla Paavali rukoilee myös erään tärkeän asian, ettei hän itse, joka toisille julistaa, ettei hän itse kadotukseen joutuisi. Tuolla puhujain kokouksessa muistan, kun siellä sanottiinkin siitä, että kukaan ei tule saarnaamalla autuaaksi, vaan jokainen tarvitsee henkilökohtaista omaa uskoa. Minä olen avoimesti julistanut teille kaiken, mitä Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu. No mitä sitä kuuluu sitten tuohon Jumalan pelastussuunnitelmaan? Mikä on se Jumalan pelastussuunnitelma? Kun ihminen lankesi syntiin siellä paratiisissa, niin tarvittiin suunnitelma siitä, millä tavalla korjataan tuo ihmisen lankeemus. Se oli Jumalan pelastussuunnitelma, joka paljastettiin jo siellä paratiisissa. Siellä kerrottiin, että naisesta syntyy se, joka rikki polkee sen käärmeen pään. Mutta tuo rikkipolkijan työ ei ollut helppo. Käärme on pistävä häntä kantapäähän. Ja niin me muistamme sen, mitenkä Jeesus kärsi ristin kuoleman jokaisen ihmisen puolesta. Kun hän meni hautaan, hän meni sinne sen vuoksi, ettei yhdenkään sinne tarvitsisi joutua. Kolmantena päivänä hän nousi ylös ja avasi tien taivaaseen. Sitä varten, että jokainen, joka sen tahtoo omalle kohdalleen uskoa, pelastuisi ja pääsisi itsekin taivaaseen. Se on kiteytetysti Jumalan pelastussuunnitelma. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Pitäkää huoli itsestänne. Juuri mitä edellä kerroin, oli se, että saarnaajan tarvitsee itse olla uskovainen. Joskus olen ajatellut, kun silloin aikanaan minutkin asetettiin tähän puhujan tehtävään ja se tuntui aika vaikealta. Tuntui suorastaan mahdottomalta se asia. Ja ajattelin sitä, että mitenkä minun kaltainen ihminen voi ylipäätään olla saarnamiehenä. Niin sitten jäljestäpäin se on avautunut, että se on ollut minulle siunaus. Se on ollut siunaus siinä mielessä, että joskus tulee ajatelleeksi, että eihän sitä saarnamiehen passaa tehdä mitä sattuu, vaan saarnamiehen tarvitsee valvoa uskossa. Niin tarvitsee saarnamiehen, mutta niin tarvitsee myös kaikkien muidenkin. Niin kuin Paavali tässä sanoo, pitäkää huoli itsestänne, mutta myös koko seurakunnasta. Pitäkää huoli siitä seurakunnasta, jonka kaitsijoiksi teidät on asetettu. Se oli velvoittava puhe Paavalilta näille Efesoksen vanhimmille. Pitäkää huoli. Ja mitä tuo tarkoittaa? Täällä on saarnattu myös siitä, jonka me tunnemme Kristuksen kirkkolakina. Siinä Jeesus aivan niin kuin vastuuttaa jokaiselle ihmiselle, ei ainoastaan saarnamiehille, vaan jokaiselle ihmiselle vastuun huolehtia toisesta uskovasta ihmisestä. Kun hän sanoo, että jos veljesi tekee syntiä, niin mene ja ota asia puheeksi kahden kesken. Sellaista kehoitusta Jeesus ei anna, että kun näet jonkun tekevän väärin, niin kerroppa se jollekin naapurille se asia. Tai kerro jollekin paremmalle uskovaiselle, että hän menisi nuhtelemaan tuota ihmistä, että hän ottaisi puheeksi sen asian. Mene vaikka jonkun puhujan luokse, että hän menee siitä puhumaan. Ei. Jeesus sanoo, mene ja ota asia puheeksi. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että on itse havainnut veljen tai sisaren tekevän vääriä asioita, niin mene sinä. Ei ollenkaan niin, että siirrä vastuu jollekin toiselle, vaan mene sinä hänen luokseen. Ja sitten sanoo, jos hän sinua kuulee, olet veljesi voittanut takaisin. Siis ei ole ihan pikkujutusta kysymys, kun sanoo, että olet voittanut veljesi takaisin. Sen vuoksi meillä saa olla sellainen rukouksen mieli, että me menisimme sen luokse, joka on tehnyt jonkun asian väärin. Minä katsoin täältä Sionin laulusta erään laulu, joka minua monesti puhuttelee ja liikuttaa, kun luen tätä Sionin laulua. Ja ajattelin, että luen sen, ja jos en pysty liikutukseltani lukemaan, niin sanon tämän Sionin laulun numeron, että te voitte itse kukin sen katsoa. Siinä sanotaan, se numero on 350. Siinä sanotaan tällä tavalla: anna Herra herkkä mieli lähestyä horjuvaa, totuuden ja taidon kieli puhutella torjuvaa, että sanat sieluun asti yltäisivät kutsuvasti. Anna Herra esteet voittaa, käydä haavoittuneen luo. Anna sanat, jotka hoitaa, parantaa ja rauhan suo. Auta, että aukeavat kaikki siteet ahdistavat. Anna Herra rohkeutta armon sanaa tarjota, rakkautta laupeutta, etten vaadi karkota. Pidä meidät armollasi tiellä kohti taivastasi. Tämä on sellainen Sionin laulu, jota usein olen omalle kohdalleni ajatellut. Ja silloin kun on käynyt niin, että joku läheinen on jättänyt elävä uskon, tuntuu, että se on kaikkein vaikein hänelle mennä juuri tällaisella mielellä puhumaan. Silloin tulee sellainen mieli, että ne sanat ovat vaativat sanat. Sinun pitäisi tehdä parannus. Ei tahdo ollakaan sellaista Kristuksen mieltä, että olisi rakkaasti nostamassa tuota ystävää, jonka sielun vihollinen on saanut pettää. Se on tärkeää, että me jaksamme pyytää Jumalalta sellaista mieltä. Joskus myös on parempi, ettei sano yhtään mitään. Huonot sanat saattavat haavoittaa enemmän kuin rukous. Kun rukoilee ystävän puolesta, niin sillä voi olla paljon suurempi vaikutus. Nimittäin Jumala on se, joka avaa sydämen. Ihmisinä me emme yhtään voi itse auttaa toisia, vaan Jumala on se, joka auttaa. Jumala avaa tunnon. Se on oma valinta, kuulin vasta sanottavan, että se on oma valinta, jos jättää uskon. Mutta se ei ole enää oma valinta tulla takaisin, tehdä parannus. Ei, se on Jumalan työ. Mutta se, siitäkin olen kuullut täällä saarnattavan, kun sanottiin, että tyhmän saarnan kautta Jumala vahvisti monia. Niin tulee mieleen eräs tapaus, kun menin pyydettynä sairaalaan. Monesti pappia pyydetään sairaalaan sellaisen ihmisen tykö, jolla on tunnon hätä. Oli pyydetty sinne ja vielä kiireellä. Sanottiin, että tule heti. Ja sitten kysyttiin, että kuinka nopeasti pystyt tulemaan. Sairaalapastori soitti minulle ja sanoi, että tänne tarvittaisiin nyt lestadiolainen pappi. Pääsetkö tulemaan? Lupasin tulla ja menin alle tunnin ja siellä oltiin sitten siellä sairaanhoitaja vastaanottamassa ja johdatti sinne kuolevan luokse. Sanoi, että hänellä ei ole eliaikaa kuin ehkä tunti kaksi. Kun meni siihen huoneeseen, sairashuoneeseen, siellä oli hänen puolisonsa. Puoliso, joka sanoi, että hänellä on huono kuulo, sinun pitää huutaa hänelle korvaan. Ajattelin, että tässä ei pitkiä tekstejä lueta, eikä pitkiä saarnoja pidetä. Karjui hänen korvaansa, kuka on tullut, ja sitten lupasin hänelle, että sinä saat uskoa. Sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi meidän vapahtajamme nimessä ja sovintoveressä. Ja ajatelkaapa tuo ihminen, joka oli hyvin rauhattomana siinä, mutta tajunnan ja hereilläolon rajamailla. Kun hänelle sain karjastua tuo asian, niin hän rauhoittui. Mutta silmistä alkoi valua kyyneleet virtaanaan. Ja tuli levollinen mieli hänelle. Hänen puolisonsa siinä vieressä liikuttui myös kovasti. Ja pidin sellaisen hartauden, mikä käsikirjan mukaan kuuluu kuolevan luona pitää. Ja vakuutin tälle puolisollekin, että sinäkin saat uskoa. Sinäkin saat uskoa kaikki syntisi anteeksi meidän vapahtajamme nimessä ja sovintoveressä. En tiedä, hän oli kovin liikuttunut tämä ihminen. En tiedä, uskoiko hän. Jumala tietää. Mutta jätin heidät, niin kuin tämä meidän tekstimme päättyy, Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, joittenka kaitsijoiksi teidät on pantu. Tämä teksti sitten jatkuu. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Tänä aamuna kuulin tuon Pekka-veljen saarnassa, kun hän puhui susista, miten sudet olivat julmina petoina siellä raadelleet lammaslaumaa. Ja samalla tuli mieleeni se, mitenkä lampaat, minäkin muistan lapsuudesta, niin kun naapurissa oli lampola ja siellä oli paljon lampaita. Kun lampaita alkoi pelottaa, niin ne menivät nippuun. Menivät yhteen nippuun siihen niin liki toisiaan, että näytti, että se oli sellainen valkea massa vain ne, missä ne lampaat olivat. Mutta sitten, jos vihollinen yllätti, niin he olivat tämän näköisenä. Ja tänään veli puhui siitä, mitenkä, kun susi tuli ja mitenkä lampaatkin siellä olivat peloissaan ja nämä sudet raatelivat niitä lampaita. Mutta ajatelkaapa, mitä Paavali jatkaa tässä sitten. Kun hän sanoo, teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Siis Paavali nyt puhuukin sellaisista, jotka nousee omasta joukosta, nämä julmat sudet. Sellainen sanonta on myös kuin susi lampaiden vaatteessa. Sellainen yllättää, joka on siellä lauman keskellä oleva lampaiden vaatteissa oleva julma susi. Minkälainen tämä julma susi on, joka on siellä lauman keskellä, lauman sisällä? Sellainen, johon lampaat harhaantuvat. Se on sellainen, jonka sielun vihollinen on saanut pettää. Sellainen, jonka sielun vihollinen, joka on saanut hänen uskonsa kuivattaa. Joka alkaa puhua siitä, että ei se niin tarkkaa ole. Minä uskon, mutta vähän eri tavalla kuin nuo toiset. Aivan vasta kuulin erään tarinan yhdestä Jumalan valtakunnan jättäneestä nuoresta ihmisestä. Hän oli juuri tällä tavalla ajatellut. Oli ajatellut, että kyllä minä uskon, mutta vähän eri tavalla kuin opetetaan. Minä uskon omalla tavallani. Mutta sitten tämä ihminen oli todennut sen, että hän sitten huomasi, ei voi uskoa monella tavalla. Ei voi uskoa muuta kuin yhdellä tavalla. Hän oli tehnyt ratkaisunsa ja oli jättänyt Jumalan valtakunnan ja uskon. Tapahtui vahinko. ei voi uskoa monella tavalla. Minkälainen se sitten tämä oppi on, joka on totuuden vastainen? Tai entä se oppi, josta me opetamme? Paavali kirjoitti, että tulee, jotka julistavat väärää oppia. Paavali julisti oikeaa oppia. Ajattelen sitä, että tuossa apostolisessa uskon tunnustuksessa on aivan niin kuin kiteytettynä, niin kuin tiivistettynä tämä uskon oppi. Sitä ei ollut vielä Paavalilla käytettävissä. Se on syntynyt ehkä 100-200 vuotta jälkeen Kristuksen, eli noin 50-150 vuotta Paavalin ajan jälkeen. Mutta ajattelen sitä, miten käyttökelpoinen tuo uskon tunnustus on, joka alkaa, minä uskon Jumalaan. Siis uskon, en tiedä, mutta minä uskon Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Jos minä uskon, että Isä, kaiken luoja, on luonut minut, on luonut kaiken, joka näkyy, mutta myös kaiken sen, jota minä en näe. Rippikoulussa usein haastan näitä rippikoululaisia kysymällä, että uskotko sinä ylipäätään Jumalaan? Monet heistä sanovat, että en usko. Ja ajattelen, että tuossa on hyvä asia keskustella. Olen sitten ottanut esimerkin siemenestä. Että jos on männyn siemen ja se pistetään maahan, mitä tapahtuu? Sanotaan, että siitä alkaa kasvaa uusi kasvi, uusi mänty. No entäs sitten, kun tuolla koulussa jo opetetaan kemiassa sitä, mitenkä voidaan, aineet ovat koostuneet molekyyleistä ja niin edelleen erilaisista kemiallisista seoksista. Ja pystytään analysoimaan tuo siemen molekyylitasolle saakka. Entäs jos tehdään sellainen synteettinen siemen, jossa on kaikki samat ainesosat, mitkä on tuossa männyn siemenessä. Ja se pistetään maahan. Mitä tapahtuu? Alkaako siitä kasvaa uusi männyn taimi? Niin nuo ihmiset ovat alkaneet miettiä. Ja sitten he ovat sanoneet, että ei ala. Ja että miksei? No koska se ei ole oikea. Ei ala. Vaan alkaa siitä aidosta oikeasta siemenestä kasvaa uusi kasvu. Miksi? Jumala antaa elämän. Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Siksi, jos minä uskon, että Jumala on kaikkivaltias, se koskee myös sitä, että ajattelen sen, että Jumala antaa perheisiin kaikki lapset, jotka on tarkoittanut sinne. Kaikkiin perheisiin ei synny paljon lapsia. Joitakin perheitä, joihin ei synny ollenkaan lapsia. On sitten sellaisia ihmisiä, jotka eivät saa puolisoa ollenkaan. Tai sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat, että olen erilainen ihminen. Minulla on erilaisia haluja, mitä niin sanotuilla tavallisilla. Mutta Jumala on kaikki valtias. Jumala on kaiken luonut. Jumalalla on hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan. Jumala on tehnyt tämän pelastussuunnitelman sitä varten, että jokainen ihminen voisi pelastua. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Tuossa puheen alussa jo tätä toista uskon kohtaa, uskon kappaletta jo puhuin. Ja se, nimittäin se uskon tunnustushan jatkuu, niin kuin me hyvin tiedämme. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Marjasta.
Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Jeesus Kristus on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Olen kokenut pappina sellaisen asian, kun olen arkun äärellä. Ajattelen sitä, minulla ei ole tuomiovaltaa. Minulla ei ole sitä valtaa, että minä olisin sanomassa siitä pois nukkuneesta, mikä hänen tilansa oli. Sen vuoksi jätän sen siihen kannan ottamatta. Koska Jeesus itse sanoo, että hän tulee viimeisenä päivänä pyhien enkeleitensä kanssa tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Tuomiovalta on yksin Kristuksella. Se on vain Jeesuksella Kristuksella. Tämä uskontunnustuksen kolmas kohta on meille hyvin tärkeä ja pyhään henkeen. Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Siis se, että me uskon kautta ymmärrämme, että meidän keskellämme on pyhä henki, mutta myös se, että on olemassaan maan päällä sellainen pyhä seurakunta, sellainen seurakunta, joka koostuu pelkästään pyhistä ihmisistä. Me ihmiset monesti erehdymme, me hairahdumme. Meillä tulee erehdyksiä, meillä tulee syntiä. Saattaa iso laumakin mennä samaan syntiin, mutta pyhä seurakunta on erehtymätön. Se on tänne Jumalan alas laskema seurakunta, joka koostuu pelkistä pyhistä ihmisistä. Ja se seurakunta on pyhä. Mutta siinä pyhässä seurakunnassa on syntien anteeksi antamus. Uskon syntien anteeksi antamukseen. Siis siinä pyhässä seurakunnassa julistetaan anteeksi antamuksen sanaa jokaiselle ihmiselle. Jokaiselle katuvalle julistetaan anteeksi antamusta. Poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Se on sen pyhän seurakunnan tärkeä tehtävä. Ja ruumiin ylösnousemiseen. Ja iankaikkiseen elämän. Ruumiin ylösnousemisen. Paavali selittää korinttilaisille sitä, että millä tavalla se tapahtuu. Ei se sama ruumis nouse ylös, joka laitetaan sinne mullan alle. Ei nouse, vaan nousee kirkastettu ruumis. Sellainen ruumis, jossa ei ole mitään epäpuhdasta. Se on täydellinen. Se on Kristuksen kaltainen ruumis. Ja tämä tekstikohta päättyy hyvin kauniisti, hyvin puhuttelevasti ja lohduttavasti. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Mikä tuo armon sana on? Se armon sana on se juuri, joka on tarkoitettu jokaiselle. Jokaiselle täällä olijalle. Se armon sana on hyvää puhuva sana. Se on anteeksi antamuksen sana. Juuri sellaisena kuin sinä itsesi tunnet, sinä saat uskoa. Saat ylentää sydämesi uskomaan. Uskomaan kaikki synnit anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja näin olla turvattuna ja siunattuna. Kun sinä tällä tavalla uskot, niin sinä olet autuas. Kun tässä tämä vielä jatkuu, tämä teksti tai päättyy siihen, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Perjantaina täällä nostettiin nuo liput tuonne salkoon. Kohta ne lasketaan alas. Kohta nämä seurat päättyvät.
Näille tulee päätepiste. Näille oli alkupiste. Samalla tavalla on meidän elämällä alkupiste. Ja sillä on myös päätepiste. Nämä seurat päättyvät. Nämä ovat vahvistaneet meidän uskoamme. Se on ollut meille vahvistukseksi meidän uskollemme. Mutta kerran alkaa sellaiset seurat, jotka ei pääty. Ajatelkaapa rakkaat matkaystävät sitä, mitä varten me olemme uskomassa. Me olemme juuri sitä varten uskomassa, että me pääsemme kerran taivaaseen. Kun tähän tehtävään valmistauduin, niin huomasin, mitenkä uskoa on vähän. Sitä on niin vähän, että ajattelin, että miten taivaallinen Isä voi minun kaltaisen kautta avata pyhää sanaansa. Uskoa on niin vähän, ettei tahdo uskoa sitä, minkä Jeesus sanoi itse. Kun hän sanoi sillä tavalla, että jos nämä vaikenevat, niin kivetkin kiittävät. Jumalalle ei ole mahdottomia asioita. Jumala voi puhua heikkojen kautta. Sen vuoksi minä kysyn, että saanko minäkin uskoa omat synnit, kiusaukset ja kaikki epäilyksetkin anteeksi. Minä lupaan uskoa. Mutta minä rohkaisisin sinuakin. Sinäkin saat uskoa. Sinäkin saat jäädä uskomaan. Uskomaan kaikki synnit anteeksi annetuiksi vapahtajamme nimessä ja sovintoveressä. Ja näin olla turvattuna ja siunattuna. Ja kun minä ajattelen niitä rakkaita ystäviä, jotka on jättäneet uskon. Jos sinä kuulet tämän saarnan, niin lupaa uskoa. Jumala kutsuu eksyneitä lampaita valtakuntaansa. Mutta tuo kutsu voi olla sellainen, että se voi olla viimeinen kutsu. Niin kuin lentoasemalla sanotaan, tämä on viimeinen kuulutus. Niin ajattele sitä, että tämä voi olla viimeinen kuulutus. Sinä saat uskoa. Uskoa epäuskon. Kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Vapahtajamme nimessä ja sovintoveressä. Ja näin palata Isän huoneeseen. Tai jos täällä on sellaisia, joka ei ole koskaan ennen ollut seuroissa, on hyvä asia, että olet tullut Jumalan sanan kuuloon. Sinä olet tehnyt hyvin. Jumala tahtoo puhua juuri sinulle. Tahtoo juuri sinua kutsua tähän huoneeseen. Sinäkin saat käydä uskomaan. Uskomaan kaikki synnit anteeksi annetuiksi vapahtajamme nimensä ja sovintoveren tähden. Ja sinä matkaystäväni, joka olet valmistautumassa nyt kotimatkalle, tai jo olet ehkä lähtenyt kotimatkalle, sinäkin saat uskoa. Saat uskoa kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi annetuiksi vapahtajamme nimessä ja sovintoveressä. Tämä Jumalan joukko on sellainen joukko, jota monesti ihastelen, kun näen, miten täällä on tämä ikähaitari suuri. Täällä on pieniä ja suuria, nuoria ja vanhoja, ja kaikki saavat elää samasta armosta. Jätän nyt teidät, Paavalin sanoja lainatakseni, Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jeesuksen nimeen, aamen.